Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Kas vyksta rinkose. Na, o rinkas apžvelgiame kartu su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime nuo praėjusios savaitės apžvalgos. Kokių čia svarbiausių esminių jūs matėte naujienų?
Na, pastarąją savaitę finansų rinkose buvo gausų svarbių ekonominių ir ypač politinių naujienų. Pagrindiniai kintamieji, kurie turi didžiausią įtaką valiutų kursams, demonstravo ženklius pokyčius, todėl investuotojai vertino šias naujienas ir ieškojo užuominų apie besiformuojančias tolimesnės tendencijas. Tarp tokių pagrindinių kintamųjų buvo JAF centrinio banko vadovos pasisakymas, kuris savo pranešime apie šalies ekonominę situaciją užsiminė, kad banko atstovai dirba ties balanso mažinimo programos sustabdymu ir tikisi pradėti tai įgyvendinti artimiausiu metu. Nors Jerome Powell nepateikė konkrečių datų, tačiau rinkos lūkesčiai yra pamatyti naują plano sekančio susirinkimo metu kovo mėnesį ir užbaigti procesą jau trečią šių metų ketvirtį. Tai didelis pokytis finansų rinkoms, nes tai suteiks didesnį likvidumą, kas tikėtina gali lemti aukštesnės rizikingų, būtent rizikingų aktyvų kainas. Taip pat svarbi naujiena buvo iš politinės arenos, kur JAV prezidentas pratėsi tarptautinės prekybos paliaubą su Kinija. Na, padidinti tarifai Kinijoje pagamintoms prekiams turėjo įsigalioti kovo pirmą dieną, tačiau Donaldas Trumpas sakė, kad derybos juda palankia kryptimi. Ir yra laukiamas sutarimas, todėl neskuba didinti importo tarifų. Savaitės pabaigoje Donaldas Trumpas užsiminė, kad siekia ženkliai padidinti žemės ūkio produktų prekybos apimtis iš JAV į Kiniją būtent. Tai būtų labai naudinga JAV, nes Kinija yra tapusi viena pagrindinių jos pirkėjų ir prieš pusmetį Kinijai sumažinus importą sektorius ženkliai nukentėjo. Ekonominiai duomenys pačioje JAV ir toliau nuvylė rinkos lūkesčius. Mūsų dažnai minimas pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas ISM buvo 54,2 punktų ir sumažėjo nuo 56,6. Visi indekso komponentai užfiksavo sumažėjimą, tame tarpe naujų užsakymų, darbuotojų bei kainų indeksai. Indeksas vis dar išlieka plėtros zonoje, tačiau sufleruoja apie gerokai lėtesnės augimo apimtis, negu mes matėme 2018 metais. Taip pat daug dėmesio sulaukė šalies ekonomikos plėtros tempas, kuris paskutiniam ketvirtyje siekia 2,6% ir netgi šiek tiek viršio rinkos prognozės. Bet tai nepaskatino optimizmo, nes dėmesys nukrypo į pirmojo ketvirčio lūkesčius, kurie signalizuoja apie ženklų lėtėjimą. Rinkos dalyviai išlieka konservatyvus ir tikisi vos 1% metinio augimo dėl prastesnių negu laukta atsargų duomenų, taip pat vartojimo rodiklių ir nekilnojamojo turto. Pasirašytų namų pardavimo sandorių skaičius per metus sumažėjo 2,3% ir tai buvo 13 mėnuo iš eilės, kuomet metiniai pardavimai fiksuoja mažėjimą. Na ir netgi mūsų dažnai minimas naujų bedarbių paraiškų skaičius praėjus savaitę taip pat neženkliai augo nuo 216 iki 225 tūkstančių, kas rodo na, jau net ir darbo rinkos prastėjančią situaciją. Kalbant apie valiutų poras, pagrindinė valiutų pora euras doleris savaitės pradžioje brango, kuomet buvo paskelta apie pratęstas paliaubas tarp JAV ir Kinijos, kas lėmė vėlgi rizikingų aktyvų paklausos augimą, tačiau vėliau nuvertėjo, nes ekonominiai duomenys nerodė optimizmo ir investuotojai sugrįžo prie žinoma, saugių instrumentų. Tarp ekonominių duomenų Europoje buvo pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas, kuris nukrito nuo 50,5 iki 49,3 punktų ir pradėjo signalizuoti jau apie galimą ekonomikos traukimąsi. Vokietijos indeksas krito dar labiau ir siekė 47,6, o Italijos 47,7 punktų. Preliminari infliacija senajame žemyne siekė 1,5% per metus ir rodė stabilizacijos ženklus, nes praeitą mėnesį buvo 1,4. Taigi, euras doleris savaitės prekyba baigė pakilęs 0,3%.
Gal šios tokios na, negatyvios naujienos geriau tuomet atsispindi ir padeda, nežinau, Azijos regione, kokios ten temperatūros?
Svarbiausia, Azijos para doleris kiena rodė brangimo tendencijas, bet savaitės antroje pusėje pora kilo iki 112 punktų lygio. Ekonominiai duomenys Japonijoje nebuvo pozityvus, pramonės sektoriaus vadybininkų indeksas buvo 48,9 punkto, priminsiu, kad šitas indeksas esantis žemiau 50 punktų lygio visą laiką signalizuoja apie na, ekonomikos traukimąsi. Mažmeninių pardavimų augimas siekė vos 0,6% per metus. Vis dėlto Japonijos jenai ir doleriui savaitės prekyba pavyko pabaigti pakilus 1,1%.
Kaip tuo tarpu laikosi Didžioji Britanija?
Didžiosios Britanijos svaras savaitės viduryje brango iki 1,330 tūkstantųjų, nors nebuvo ženklų, kad judama link susitarimo dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos. Anglijos premjerė Theresa May sakė, kad tikėtina bus rengiamas balsavimas parlamente dėl derybų termino pratesimo iki kovo 12 dienos. Theresa May turi pateikti balsavimui pakoreguotą susitarimą dėl pasitraukimo. Jeigu susitarimui nebus pritarta, tuomet vyks balsavimas dėl termino pratesimo, kuris tikėtina vyks ateinančiomis dienomis po paskutinio pasitraukimo projekto svarstymo. Ekonominių naujienų buvo tikrai nedaug, pramonės sektorius vadybininkų pirkimo indeksas buvo 52 punktai ir atitiko rinkos lūkesčius. Na ir svaro dolerio valiutų porai pavyko savaitę baigti pakilus 1,2%.
Jeigu mes atsisuktume į akcijų rinką, kokiosgi čia svarbiausios naujienos?
Čia naujienos buvo dviejopos. Pirmąją savaitę pasaulio akcijų rinkose nuotaikos buvo ganėtinai ramios, daugelis indeksų konsolidavosi po įspūdingo kilimo sausio ir vasario mėnesiais. Ja, prezidentas apie minėtas paliaubas su Kinija pranešė, kad nedina tarifų, kas įnešė šiek tiek optimizmo į rinką, tačiau nebuvo paskelbta jokių konkrečių datų ir faktų apie patį procesą, todėl verčių pats didėjimas nebuvo labai didelis. Pagrindiniai JAF indeksai rodė gana neutralius rezultatus. Didžiausią prieaugį užfiksavo Nasdaq Composite, kurio vertė kilo viso labo 0,9%, tuo tarpu daugiausia pramonės įmonės apimantis Dow 30 indeksas liko iš viso nepakitęs. Labiausiai sekamas S&P 500 indeksas kilo vos 0,4% per savaitę, bei jis pasiekė 2800 punktų lygį, kas tikėtina, kad šis suteikė tam tikrą pasipriešinimą paskutinių mėnesių kilimui ir indeksai po jo pradėjo fiksuoti tokias konsolidacinės nuotaikas. Įdomu, kad S&P indeksas beveik pasiekė istorinės aukštumas ir kompensavo visą praėjusių metų pabaigos korekciją, nors ekonominiai duomenys nuo to laiko ženkliai suprastėjo. Kol kas analitikai išlieka labai atsargus ir konservatyvus, prognozuodami galimą ekonomikos augimo spartėjimą ir bendrą atsigavimą. Kitaip tariant, visas praėjusių metų pabaigos kritimas yra šiai dienai jau kompensuotas, nors realių priežasčių tam ir nėra. Na, o štai Kinijos akcijų rinkos ir toliau demonstravo netgi galima pasakyti labai gerus rezultatus. Pagrindinis akcijų indeksas Shanghai Composite augo net 6,8% ir buvo labai arti 3000 punktų ribos, kurią paskutinį kartą buvo pasiekęs 2018 metų birželį. Investuotojai ir toliau išlieka nusiteikę optimistiškai, nors ekonominiai duomenys vis dar rodo ženklesnio ekonomikos lėtėjimo riziką. Pramonės vadybininkų indeksas PMI nukrito nuo 49,5 iki 49,2% dar punkto. Tuo tarpu kita šito indekso alternatyva Kaixin, nes Kinijoje yra du indeksus matuojantis institucijos, pakilo nuo 48,3 iki 49,9 punktų. Žemesnė 50 punktų indekso reikšmė rodo ekonomikos traukimas, kaip jau ir minėjau. Taip pat svarbiausia, Kinijos politikai spaudoje sakė, kad ateinančiais mėnesiais dėmesys bus skiriamas ekonomikos augimo skatinimui, o ne skolų normalizavimui. Tai tikėtina suteiks ekonomikai likvidumo ir paskatins didesnį aktyvumą, todėl ateinančių mėnesių rezultatai gali Kinijos rinkoje rodyti tam tikrą atsigavimą.
Žinau, kad esate pasiruošęs pristatyti Pietų Korėjos eksportą. Kodėl tai yra svarbu, ką tai signalizuoja?
Na, visų pirma, ši šalis itin daug prekių gamina ir eksportuoja į pagrindinės pasaulio rinkas. Todėl investuotojų yra traktuojama kaip naudingas pirmaujantis indikatorius. Pirmaujantis indikatorius yra tas, kuris šiek tiek užbėga laiką ir parodo ateinančias tendencijas. Vasario mėnesio Pietų Korėjos eksportas krito net 11,1%, palyginus su tuo pačiu mėnesiu prieš metus. Ir tai, žinoma, sufleruoja ir patvirtina, kad pasaulio rinkose jaučiamas ženklus sulėtėjimas. Tiesiog, manau, kad ateityje reikės šį indeksą dažniau pastebėti, kaip jis, nes, kaip ir minėjau, tai yra pirmaujantis indikatorius ir jo pagalba galima šiek tiek prognozuoti viso pasaulio mažmeninės rinkos vartojimo situaciją.
Na, o kokius signalus stebite žaliavų sektoriuje?
Nuotaikos buvo įvairios, energijos resursų kainos nuosaikiai traukėsi, VTI rūšies nafta krito 2,6%, metalų rinkoje vario kaina mažėjo 0,9%, o aliuminio padidėjo 0,7%, geležies rūdos kaina neženkliai kilo. Apibendrinant sektorių rezultatus, vertės pokyčiai buvo nedideli ir įvairūs. Geriausiai pasirodė sveikatos apsaugos ir technologijų bendrovės, kurios atitinkamai kilo 1,7%, o vertės mažėjimus užfiksavo žaliavų ir komunalinių įmonių bendrovių akcijos nukrito 80%. Na, kaip ir minėjau, pokyčiai nėra dideli, bet įvairūs.
O apibendrinant pagrindinius sektorius?
Tai kaip ir minėjau, sveikatos apsaugos ir technologijų įmonės.
Taip, supratau, taip trumpai net ir pasimečiau. Žinau, kad skelbia rezultatus įmonė Home Depot. Kaip jis sekasi šią bendrovį?
Na, mes tik kartą esame minėję, tai priminsiu, kad ši įmonė specializuojasi ties namuose ir jų statybos reikalingomis prekėmis ir dažnai vadinama pasidaryk pats parduotuve. Bendrovė turėjo 2287 prekybos vietas, tai yra centrus prekybos, kuriuos pagrinde buvo suteltos JAV, tos prekybos vietos, tačiau taip pat buvo Puerto Rike, Kanadoje ir Meksikoje turi dar savo prekybos taškų. Įmonė dirba daugiau kaip 400 tūkstančių darbuotojų ir per paskutinį 2018 metų ketvirtį bendrovė gavo 26,5 milijardo JAV dolerių pajamų ir tik neženkliai atsiliko nuo 26,6 milijardo rinkos lūkesčių. Pajamos augo 11% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, o koreguotas pelnas akcijai siekė 2,09 dolerio ir buvo šiek tiek mažesnis negu 2,16 dolerio rinkos prognozė. Lyginant tos pačios parduotuvės pajamas, kitai tariant vieno prekybos taško pajamas, kad išvengti naujų ir užsidarytų parduotuvių įtakos, pajamos augo 3,2% per metus ir atsiliko nuo 4,5% augimo lūkesčių. Taip pat įmonės vadovai paskelbė apie 15 milijardų JAV dolerių vertės savo nuosavų akcijų supirkimo programą. Tokios programos metu superkomos akcijos, todėl mažėja jų skaičius rinkoje ir tai leidžia didinti pelno vienai akcijų rodiklį. Taip pat šiuo metu du gražinamas kapitalas akcininkams, stambiesiams turiu menį. Taip pat vadovai paskelbė apie 32% didinamus metinius dividendus iki 5,44 JAV dolerių centų už akciją per metus, kas suteikia šiai dienai 2,9% akcijos pajamingumą. Ir per pasinių 12 mėnesių periodą akcijos kaina yra pakilusi 4%. Na, tokia informacija.
Naujienų yra įvairiausių ir politinių, ir nepolitinių. Politinių nesuplanuosi, na, o kokius rodiklius būtų galima planuoti ir stebėti šią savaitę?
Iš planuotų būtent yra, reikia paminėti, kad savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį mes jokių svarbių naujienų nesulauksime. Antradienį bus laukiama paslaugų sektoriaus vadybininko pirkimų rezultatų didžiausiose ekonomikose bei Europos mažmeninės prekybos augimo rezultatų. Trečiadienį vėl nebus svarbių naujienų, leis atsikvėpti, o ketvirtadienį bus stebimas Europos ekonomikos augimas ir žemyno centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normų ir ateities prognozių. Na, penktadienis prasidės Japonijos ekonomikos augimo rodiklis, o vėliau investuotojai stebės tuos svarbiausius JAV darbo rinkos rodiklius, kurie gali ženkliai padidinti, kaip visada, rinkos kintamumą.
Na, o mes svarbiausius įvykius ir jų rezultatus stebėsime jau kitose laidose. Aš priminsiu Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas čia studijoje. Dėkoju Jums.
Dėkoju.
Iki greito.